Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 115. Ausgabe von Thuringio Internacia, dem Esperanto-Magazin von Radio Frei aus Erfurt. Gekarai koron bonvenon, cela cent, dec quina el dono de Thuringio Internacia, la Esperanto-Magazino el Erfurto Germanlando de Radio Frei. Was steht heute auf dem Programm? Wir beginnen mit einer kleinen Meditation von Herder über den Ursprung der Sprache. Dann feiern wir den heutigen Festtag des heiligen Gregor von Nazianz. Wir werden entführt in den Osten Thüringens, ins ehemalige Kloster Kronschwitz und hören dann ein Interview mit dem slowakischen Esperantisten Pavol Petrik, der auch sehr aktiv ist in der katholischen Esperanto-Bewegung. Und schließlich einen über 100 Jahre alten Artikel über das eiserne Tor. Jen la hodiaŭa programo, ni aŭdos meditadon de Herder pri la origino de lingvo, poste oni festos la hodiaŭan festotagon de Gregorio el Nazianzo. Poste ni estos en la iosto de Thuringio ĉe la iama monaĥejo Kronschwitz kaj sekvos intervjuo kun la slovaka esperantisto kaj IKUE aktivulo Pavol Petrik. Finfine, mi lautlegos al vi articolon pri la fera pordo el la plej malnova Esperanto-Gazeto La Esperantisto. Und am Ende, in unserem kleinen Lateinteil, da gibt es dann eine Information über das Esperanto-Portal Eventa Servo. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail bitte an esperanto@radio-frei.de. Gute Unterhaltung wünscht Bernhard Schweiger. Kai Ila Finotella, il sendo ne havas etan rubricon en la latina lingvo pri eventa servo. Se vi volas kontakti nin, bonvolu scribi retpostagion alla sekvanta adreso Esperanto ĉe radio minus signo foro ei.de. Bonan distrigion deseras al vi Bernhard Schweiger. Am Anfang der heutigen Sendung wollen wir gleich etwas Sprachliches machen. Eine kleine Meditation von Johann Gottfried Herder über den Ursprung der Sprache. Il documento de nia el sendo, cari ascoltantoi, ni volas legi meditadon de Johann Gottfried Herder pri la estigio de lingvo.
Johann Gottfried Herder über den Ursprung der Sprache. Poesie ist älter als Prosa. Denn was ist die Sprache in ihren Anfängen anderes als eine Nachahmung der tönenden, handelnden, sich regenden Natur, als eine Sammlung von Elementen der Poesie? Die Natursprache aller Geschöpfe, vom Verstande in Laute gedichtet, ein Wörterbuch der Seele, eine beständige Fabeldichtung vor Leidenschaft und Interesse. Das ist die Sprache in ihrem Ursprung. Und was ist Poesie anderes? Unser Jahrhundert hat sich so tief in die dunklen Werkstätten des Kunst- und Verstandesmäßigen verloren, dass es das weite helle Licht der ursprünglichen Natur in früheren Jahrhunderten nicht mehr zu erkennen vermag. Aus den größten Heldentaten des menschlichen Geistes, die er nur im Zusammenstoß der lebendigen Welt tun und äußern konnte, sind Schulübungen im Staube unserer Lehrkerker geworden. Aus den Meisterstücken menschlicher Dichtkunst und Beredsamkeit wurden Kindereien, an welchen greise Kinder Regeln lernen. Wir haben ihren Geist verloren. Wir lernen ihre Sprache und fühlen kaum die lebendige Welt ihrer Gedanken. Dasselbe ist es mit unseren Urteilen über das Meisterstück des menschlichen Geistes, über die Bildung der Sprache überhaupt. Da soll uns das tote Nachdenken Dinge lehren, die nur aus dem lebendigen Hauche der Welt, aus dem Geist der großen wirksamen Natur den Menschen beseelen, ihn aufrufen und fortbilden konnten. Da sollen die stumpfen, späten Gesetze der Grammatiker das Göttlichste sein, das wir verehren, und dabei die wahre göttliche Sprachnatur vergessen, die sich mit dem menschlichen Geiste vereint bildete, so unregelmäßig sie uns auch scheine. Ich berufe mich auf das Gefühl derer, die den Menschen im Grunde seiner Kräfte, die das Mächtigste, Große in den Sprachen der Primitiven, ja das Wesen der Sprache überhaupt zu erkennen vermögen, als eine Schatzkammer menschlicher Gedanken, wohin jeder auf seine Art etwas beitrug, eine Summe der Wirksamkeit aller menschlichen Seelen.
Poesio pli agios ol prosa, char, cio estes la lingvo comence, se ne imitado de la sonanta, aganta, movigianta naturo, do, collecto de poesiae elementoi. La natura lingua de ciui creitajoi faritai, de la intellecto en sonoi, vortaro de la anima, sencessa fablo poesiajo, plena de passio ca intereso, jen la lingua origino. Ca cio alia estus poesio? Nia iarcento tiom profunde perdigis en la obscurain atelieroin de arto ca intellecto, che la vasta, hella lumo della naturo de frua iarcento e ne plu percepteblas, e la plei grandai heroagioe della homa spirito cium fari ca prononci eblis nur en la colisioe de viva mondo, igis intertempe lerneiae exerzoe in la polvo de niae carceroe lernicae. E la maestro vercoe de homae poesi capablo ca retorico igis infanagioe. Ce ili infanoi oldacciae lernas reguloin, ni perdis ilian spiriton, ni lernas dis lingvoin cae tamen apenau sentas la vivan mondon de penso iliae. Samas pri nia iugioe pri la maestro verco de la homa spirito la formo de lingua en si. Ciù nin instrui povas la morta meditado pri aferoe ciui nur el la viva spiro de la mondo, ca el la spirito de la granda ca efica naturo povas elvoci, ca plu clerigi la homan spiriton, ciù la hebetae ca malfrue legioe de la grammaticistoi estu la plei dia agio, ciui ni adoras forgesante la verantian lingvo naturon, ciu estigis cun la homa spirito malgrau ciui scenantae malortoe. Ni referenzas il assento de tiui cui si povas ec coni la homon en la fundamento de liae fortoe, ec coni la plei potenzan cae grandan la lingvo en la lingvo de la primitivulloe, ec la etson de lingvo mem. Cil tesoreion de homae pensoe, cien ciuain lausia povo aldonis ion, summon de la effectoe de ciui homae animoe. Bei der Erstausstrahlung der Sendung haben wir den 9. Mai und das ist der Feiertag von Gregor von Nazianz. Genannt der Theolog, ein Kirchenvater, wurde um 329 in Kappadokien geboren und zu Caesarea, Alexandria und auch in Athen gebildet, wo er sich mit Basilius dem Großen eng befreundete. In sein Vaterland zurückgekehrt, bewies er in verschiedenen Stellungen in Nazianz, zuletzt als Vikar seines als Bischof verstorbenen Vaters, eine zwischen Liebe zum beschaulichen Stillleben und Trieb zum praktischen Eingreifen in die Kirchenhändel schwankende Haltung. 379 war er Prediger an einer orthodoxen Kapelle, 380 an der Kathedralkirche der Reichshauptstadt. Wohnte er als deren Bischof dem Zweiten Ökumenischen Konzil bei, legte diese Würde aber noch vor Schluss der Synode nieder und lebte seitdem zurückgezogen bis zu seinem Tod um 390, wahrscheinlich in seinem Geburtsort. Gregors ganzes Leben war der Verteidigung der athanasianischen Orthodoxie gegenüber den Häresien der Arianer und Apollinaristen gewidmet, wobei ihm seine mehr prunkende als sachlich verfahrende Beredsamkeit sehr zustatten kam. Unter seinen Werken sind die namhaftesten die 5 theologischen Reden. Hodia, es ist la naua de Maio, mit etwas die Replik korrekte, cella unua el sento de tiuci magazino esperanta, cion ripetas tiunce el sendon, ca anca eblas podcaste cium do nove ausculti la tuton. Do, hodiau estes la naua de Maio, cae festotago de Gregorio de Nazianzo, ciu nascicis in Nazianzo in Cappadocio en 329, cae mortis sam loce la 25 de januaro 389. Now, anca conata li estes ciel Gregorio la Teologo. Li estis cristiano cefepiscopo de Constantinopolo en la quara iarcento. Li estes vaste considerate ciel la plei completa retorica stilisto, cae farete ciui ecclesiae patroe. Li estis predicisto cae tre educita filosofo, laula classica tradizioe, kai elemento in hellenisman li en conducis en la fruan christianismon, creante paradigmon po bizantse theologoi kai bizantse clericuloi. Li signife influis la doctrinum pri la christiana triunuo, ce la grec linguae patroe, sed ancao ce la latin linguanoi, kai li cromnomitas la triunua theologo. Daure influas lia theologia vercaro la modernan tractatoen, cefe concerne la tri personen de la Trinitato. Cune con Gregorio de Nyssa et Basilio la Granda, li conatas ciel uno el la Cappadociae patroe, cae de la Orthodoxa, cae de la Catholica Ecclesio, Gregorio nia estes sanctulo, cae ce la Catholicoe li estes inclusivi gita en la vizzo de la doctore de la Ecclesio, cae de la Orientae Orthodoxanoe cae de la Orientae Catholicoe li estes shatata ciel uno el la tri cefe sanctuloe, cun Johanno Chrysostomo cae Basilio la Granda. Gememo dagoe pri li estes en la Ecclesioe Orientae la 25 de Januaro cae la 30 de Januaro, sed ce nila occidentuloe en la 9 de Maio. Meine Damen und Herren, heute sind wir in unserem Thüringen Kennenlern-Marathon ganz im Osten von Thüringen im Landkreis Greiz in der Gemeinde Wünschendorf und besuchen dort die Ruine des Dominikanerklosters. Es handelt sich um eines der wichtigsten Klöster im heutigen Thüringen. Gestiftet hat es Jutta, die Frau des Vogts Heinrich IV. Von Weida, 1238. Es ist also ein sehr frühes Bauzeugnis von diesem Predigerorden. Die Klosterkirche wurde konsekriert im Jahre 1247 und war auch Grabeskirche der Vögte von Gera bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts. Viele Schenkungen und der Umstand, dass es ein Frauenkloster von Adeligen wurde, machte es sehr reich. Die Besitzungen waren im Westen von der Saale bis zur Pleiße im Osten, muss man sich vorstellen. Im 15. und 16. Jahrhundert wurde auch ganz, ganz viel herumgebaut. 1533, nach der Reformation, war Schluss damit. Die Klosteranlage wurde verkauft und immer wieder wurde an der Bausubstanz Raubbau getrieben, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Anfang vom 20. Jahrhundert, da waren die ersten Archäologen da. Und die Klosterkirche wurde Ende der 30er Jahre freigelegt. Heute gibt es noch Mauerreste von der nördlichen Kirchenwand und vom Kreuzgangflügel und auch ein paar romanische Grabplatten sind erhalten. Eventuell auch von der Klosterstifterin, die 1268 verstorben ist. Jutta musste sich übrigens scheiden lassen und das wurde auch zelebriert von kirchlicher Seite, bevor sie in den geistlichen Ordensstand eintrat. Auch das ist relativ selten, die Überlieferung einer feierlichen Scheidung quasi aus religiösen Gründen. Eine Reise wert, Wünschendorf im Landkreis Greiz. Doce care hodiaune estes en la eosto de nia bella lando, Thuringio caeni estus ce la exa monachineo Kronschwitz, ce iama Dominicanina convento, Kai Kronschwitz hodiau ist das Quartalo de Wünschendorf. Kai temis pri monachineo nur po nobelulinoi, gis la reformatio, kai sequi ci igis la plei riccia in vogt lando. Existas en nia tage nur quelcae restagioe murae de la exa klostrae eioi. Donasis la klostron en 1230 hoc, Jutta e la dinastio de la Signoroi de Strasberg, cae scia edzo Henrico Laquara de Ros Weida, iam estis ministeria focto cae cefo pri Plauen cae Gera, cae li ancao estis anno de la Germana Cavaliera Ordeno, post peto fare de la Ludovicidoe, la Thuringia Landgrafoe, cae di carrieris cil landmaestro en la jus est diginta prusia ordena stato. Sed la ordenanigio de sci necessigis antau divorzon, cae solene faritis la nupta voto liberigio in la conventa kirko de Mildenfurt, ancor Mildenfurt ni prie jam parolis antau multae elsendoe, ancor Mildenfurt estes historie tre tre grava loco. Che episcopo Engelhard de Naumburg zeits mem ce estis ce la solenna divorz ceremonio, tio malofte estas menciita tia ceremonio en antiquae fontoe. Cae por la sociale securezzo de Jutta fonditis la klostra in Gronschwitz, cae si ancao ce finis ecte 1251. Henrico grave ec malsanicis, ciem li voyages al Mergentheim, ie Schwabia, cae post sia morto li entombigitis in Gronschwitz. Da estis tradizio, che tiu ci convento igis anca funebra, cae cotima della Foglandatinus dinastio, cae la Foglandatinastio, al cio membris anca Henrico nomigas anca Heinrichinger. Cae exatio, la clostro servis cil logeo de la mal etsiniginta filinoe de la Fogtoe cae de la tuta nobelaro de Foglando. Unue planitis, che estu la convento magda Lenanina, cae oni transprenis la regula de Augustino de Hippo, cae la cutimoen de la iama Sixto Clostro de la Romae Dominicaninoe. Cae inspectado cae representado anco estis cela Dominicaninoe, cae ciam consideritis Gronschwitz Dominicanina monacheo, tamen la secularae agioe pre economio, pre contract farado, pre monae afero, ciam estis en la manoe de la voctoe, de la Germana Cavaliera Ordeno. Cae tiu specialagio balda ne plu observatis, tamen, cae Innocento la Quara, lia papa mosto, ancao sendis en la dectria iarcento protect letteron alla conventanoe. Laula programma de Rudolf L. Worms, la orden fondinto de la Magdalenaninoe, estes ordeno almosanta, caeli ancao nomicis blanculino. Sed pro la aparte recula de la concreta convento, la havagioe seculare de la nobelulinoe automate venis in la clostran havagiaron. Cae vi povas imagi che tio tre ricicis la tutan ensemblon, cae ancao aliae fondagioe, postlasadoe testamentae, cae la raetae, cae la posedo de la Kronschwitzanoe, gigantes, on ne povas dire. Cae estis la bieno de Gronschwitz, la economia centro, cae ancao posedit multan alien locoen, por si en la circoagioe, exemple, en Mailitz, Strasberg, Wolfsgefährt. Video in Lopeta, kai Abaron in Syrakreiz, kai Schnickengrün, kai Monai imposto venis anca el comunume en Schmölln, Nöbdenitz, Ronneburg, el Teichwitz, kai Peitzdorf. Venis in la Posedajaron Klostern, altva lorae calicoi, kai liturgiae, agioe manuscripto, kai libroi. Kai la Abadino della Quedlinburgo convento sendis iam anca parton della Crano de Sancta Georgo, kiel reliquon al Thuringia. Cae protecto contra stilistae neciam eblis, cae seque la annoe de Reus offertis en 1525 venici la altvaloragioen deste Grundschwitz Algera, cae nur dec jaren poste redonitis cia pro volego de la Prinzo Electisto Johanno Frederico la Unua al Grundschwitz, sed la administranto clostra estis fribono, cae li profitis de tiu momento, cae rabes la tesoron. Cae, cis odiao, la sorto de la tesoro estes tuti obscura. Post la reformatio la convento nulligitis, cae la pofrato de Martino Lutero Hans von Bora estis administranto tie. La unua protestantisma predicistus roloque estis Laurentius Faber, quelcae monachinoe etsinigis, cae la restintae se iline deponis la ordenan veston ili raetis cis morte logi in Gronschwitz. Calucicis la clostre ca agriculture eoi, cae en 1544 Mattes von Wallenroth in la servoe de la Duco de Saxio accetis la tutan. De estis obestro in Sonneberg, ca burgo capitano de Coburg, de la forticaggio de Coburg, ca ancora la exploaton le organises de la secularigita Georgenberg Kloster in Bad Rodach, de la convento in Mildenfurt, ca nun ancora de Kronschwitz. Oni havas liston de 1544, cie veratas mencio pri la jenae eioi prepostejo, ruino de la Mario Kirko, refectorio, staloi garbeioi, paceo, cae coireo, cae la refectorio renovigitis iela comenzo de la dexessa jacinto. Post reec floro agricultura, prince electisto Johano Georgo la unua de Saxio, havigis al si la ple grandan eron de la posedaggio, cali anco ordonis usi gin ciel chambran bienon, cae tiu validis cis la iaro 1945 quasi, sed iam antaue estis transdono ciam al luprenantoe. Cae ielo comenzo della tuteca iarcento, oni comenzis fare el fossagioen, oni volis determine la exactan situon della monachineo, per de quelcae fundamentae muroe, cae anca oni trovis ielo fino della trideca iaroe a partoe della Kirko. Attestilo pri la klostratempo consideratis nun la paruchestreo della comunumo de Wünschendorf stono domo malfrugotica. Cae alia attestilo estet la gasteo zum Klosterhof in la centro de Kronschwitz. Ce la muro restage, cio nun estes en privata posedo, trovicas anca refectorio, cae la teretaggio tiea datumas el la dectria iarcento. Cae multe plim malfrue starigita troschisteo fram skeleta ancao sur loces. Ella il fossato ecis nun dauras, ancao securig labore cila navo, ca cila ambito, cae cio di privatuloi finanzatas. Do, minestias ciu multae el vi conis Kronschwitz, mi antaue ne conis Kronschwitz, sed nun mi ancao volis cil eble plei rapide iri al Kronschwitz, cae et se la murae restage nestes multae, oni povas giui la historiane etosson sur loce, ciu ne?
Do hodiaŭ ni havas la grandan ĝojon, ke estas ĉe ni Pavol Petrik, vigla esperantisto el Slovakio. Bonan vesperon, kial kaj kiel vi iĝis esperantisto?
Du mi estas Pavo Petriga Orienta Slovakio kaj mi esperantistiĝis en 1993 danke al unu katolika monatgazeto kiu aperis la unua leciono de la kurso kaj poste mi abonis la tutan revuon por ke mi havu pliajn lecionojn kaj mi enamiĝis en Esperanton kaj fakte poste mi ankaŭ ricevis kontaktojn por ĉefe katolika Esperanto-movado kaj mi poste ekaktivis en katolika Esperanto-tendaro en Ĉeĥio, ikue kongresoj, renkontiĝoj kaj tio plu.
La tendaroj ne plu okazas, ĉu ne?
Bedaŭrinde jam ĉesis antaŭ 10-15 jaroj, jes.
Ĉu vi havas kaŭzon, pro ke tiaj tendaroj ne plu okazas?
Nu, la ĉefa problemo estas malintereso, ĉar mankis homoj kiuj volus partopreni. Fakte dum komunismo tio estis ege populara, eĉ estis grandaj problemoj por organizi kaj ankaŭ estis persekutado kaj malliberigo de la ĉefa organizanto. Kaj post revolucio jam ne estis tro da intereso pri la aranĝo, do jam tio ĉesis.
Oni povus diri che iela comenzo post lo comunismo estis ancora intereso, cae post la evoluo de Slovakio estes sama ciel en aliai Europalandoi.
Yes, cent partoprenantoi cae fine estis eble dudek. Tio ne estis io contrao politico, sed dum comunismo compreneble oni malpermesis ciuin, ciain religiain convenoin cae aranjoin, do tio estis la cefa problemo che comunistoi ne shatis tiuin ecclesiain rencontigioin cae agadoin, cae post revolucio politico ne estis la cefa problemo.
Vi estes es Slovakio, cae oni diras che Slovakio estes historie tutta lia afero ol Ĉeĥio, anca religie. Do ĉu la katolikoj en Slovakio povis pli facile vivi dum komunisma tempo ol en Ĉeĥio, aŭ ĉu la diferenco ne estis tiom granda?
Mi naskiĝis preskaŭ fine de komunismo, do mi ne havas tiom da spertoj, sed laŭ historia vidpunkto la situacio estis iomete alia, kvankam persekutado estis ankaŭ en Ĉeĥa Respubliko kaj en Slovakio. La situacio estis simila, tamen estis kelkaj organizoj aŭ kelkaj aliaj tiuj grupoj en Ĉeĥio kaj Slovakio. Persekutado estis la sama, ĉar komunisma partio kaj sistemo, do oni persekutis kristanojn kaj katolikojn ĉefe, kaj oni ne povis havi tiujn renkontiĝojn. Nur post revolucio oni povas diri, ke tiu ĉeĥa parto iĝis pli kaj pli ateisma, kaj Slovakio restis pli malpli ankoraŭ religiema, katolikema, kvankam nun estas la situacio ĉie en la mondo, Eŭropo preskaŭ sama, estas tiu sekularismo kaj ateismo kaj indiferentemo ĉefe, ĉar yes. Multaj homoj estas kredantoj, sed ili kredas je aliaj dioj aŭ aliaj sistemoj, do oni estas indiferentaj pri katolikismo, kredo. Do pli multe en Ĉeĥio kaj en Slovakio ankoraŭ restas tiu tradicio aŭ aliaj tempoj, sed ankaŭ estas malpli kaj malpli da veraj kredantoj.
Mi parolis pri via agado ĉe IKV, la Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista. Do vi estas ankoraŭ relative juna persono, vi naskiĝis en 1973, ke IKV estas nur afero por olduloj, ĉu mi eraras?
Organizo estas kaj por junularo kaj por maljunuloj, estas por ĉiuj katolikoj. Do fakte, kiam mi estis partoprenis tiujn katolikajn Esperanto-tendarojn, eĉ ekzistis junulara sekcio de IKUE, tiel nomata IKUE. Do estis ankoraŭ sufiĉe multe da junuloj, kiuj aktivis kaj laboris el diversaj ŝtatoj, el Pollando, Hungario, Ĉeĥio, Slovakio, Germanio kaj tiel plu. Do estis sufiĉe vigla grupo, bedaŭrinde nun niam tiu grupo jam maljuniĝas, kompreneble ne plu estas tre junaj dekok jaruloj inter ni, sed ni esperas, ke tio povas ŝanĝiĝi, sed ne estas iu oldula organizo.
Bone, ĉu la katolika esperantisto estas konservativistoj aŭ ne? Ĉar Ulrich Matthias verkis verkon kun la titolo Esperanto nova latino de la eklezio. Kelkaj povus diri nun, vidu, ne nur la latinŝatantoj, sed ankaŭ la esperantistoj estas tradiciemaj. Kio estas via impreso?
Mi ne povas paroli pri ĉiuj. Pri tiuj, kiuj mi konas, estas konservativaj kristanoj, katolikoj el Ĉeĥio kaj Slovakio kaj Pollando. Mi ne tro konas tre liberalajn ikueanojn. Tio estus iomete paradokso, mi pensas, aŭ kontraŭdiro, se estus tre liberalaj. Do oni povas tion trovi ĉefe en Kelly, do tiu fratina organizo de protestantoj, kie estas granda, pli granda aro de eklezioj kaj opinioj kaj ankaŭ tiuj movadoj konservativaj, liberalaj, sed en IKUE ni ĉefe volas resti fidela al instruo de la katolika eklezio, do oni ne tro ŝatas eksperimenti.
Prave, sinjoro Ulrich Matthias, kun la propono ke Esperanto estu la nova latino de la eklezio, aŭ mi starigas la demandon alimaniere, do IKUE ankaŭ povus esti invitato al latinistoj, kiuj ne plu havas la latinan lingvon en la eklezio. Ĉar kio mankas hodiaŭ, laŭ mia opinio, estas la unueco ankaŭ lingva en la eklezio. Sed ni havas mondan eklezion, sed ni ne plu havas unu lingvon, ĉu ne?
Jes, fakte mi pensas, kaj samopinias kun Ulrich Matthias, ke Esperanto povas havi tre grandan kaj unuigan rolon No gi povas tute bone servi kiel nova latino de la eklezio, ĉar gi estas neutrala kaj tre bone kongruas kun tiu katolikeco de la katolika eklezio do ĝenerala sinteno, ke oni akceptas ĉiujn kaj estas por tuta mondo kaj estas tre taŭga lingvo por la katolika eklezio, mi pensas.
Se tamen ŝajnas al mi, ke kiam Ulrich Matthias skribis, li estis ankoraŭ plena de entuziasmo. Mi tre ŝatas tiun ĉi libron, oni povas ankaŭ elŝuti ĝin en diversaj lingvoj interrete. Ĝi nomiĝas en la germana lingvo Esperanto das neue Latein der Kirche. Ĉu ekzistas ankaŭ slovaka versio?
No, bedaŭrinde mi komencis traduki ĝin en 2001 aŭ 2002. Kaj poste jam ne povis fini, do ankoraŭ tiu slovaka versio kaj mi pensas ankaŭ ĉeĥa versio ne ekzistas ĝis nun ankoraŭ bedaŭrinde.
Do mi revenas al la enhavo de la libro. Do tio estas je ĉiu paĝo oni sentas la entuziasmon, kaj eble tiu entuziasmo jam estas iomete for ankaŭ de la esperantistoj katolikaj, ĉu ne, aŭ ĉu tiu impreso ne pravas?
Do, mi povas ĉefe paroli pri mi mem, ĉar mi ankoraŭ estas entuziasmo, sed ankaŭ estas tiu klopodo en iku estas mia celo servi al la eklezio, kaj ĉiam estas tiu celo, ke Esperanto estu pli multe aŭdata kaj agnoskata en la eklezio. Do, estas mia celo, kaj mi mem havas entuziasmon, mi ne povas paroli pri aliaj ikueanoj, kompreneble, sed la estraro kaj la ikueanoj havas tiun entuziasmon, kompreneble.
Do, interesa estas la fakto, ke iam la laboristoj estis tre fortaj en Esperantujo, kaj ankaŭ ili perdiĝis tute. Estas verŝajne la sama fenomeno ĉe ĉiuj grupoj. Do, nun dum la koronvirusa epidemio oni havas preĝadrondojn regulain, virtualain.
Yes.
Tio ankaŭ estas nova ŝanco, ĉar IKW estas internacia vero, internacia klubo, organizo, pape agnoskita, certe. Kaj antaŭe ne eblis al ĉiuj partopreni, sed nun tio estas fenomeno kaj iomete ĝojiga, sed ankaŭ komika afero. Nun, danke al koronviruso, eblas pli ofte partopreni, ne nur ĉe katolikaj aferoj, ne nur ĉe spiritaj aferoj, sed al multaj aliaj rondoj. Oni povas legi prie ĉe eventoservo.org. Sed vi certe jam partoprenis ankaŭ nekatolikajn rondon. Ĉu vi povas paroli iomete pri la diferenco inter tiaj katolikaj rondoj, virtualaj kunvenoj kaj la secularae?
Nu, unuavice mi povus diri, ke esas tiu, mi dirus, katolika etoso, kiu esas en tiui katolikai preč kunvenoi, ke ni esas prima pli ciui amikoi, ni konas unu la alian, kaj ni preĝas komune rozarion, au legas evangelion, mediton, au krucvojon, kaj tiu plu. Do tio estas la ĉefa diferenco inter tiuj virtualaj Esperanto-aranĝoj ne kristanaj kaj kristanaj, ke estas tiu katolika sento etoso. Do tio estas tre grava por mi, kaj mi ege ŝatas tiujn virtualajn preĝkunvenojn. Ankaŭ ni havis pasintjare virtualajn tagojn de IKUE, do preskaŭ ni havis oktagan kongreson virtualan, kaj ĉiutage ni povis kunveni, kaj nun dank' al tiuj teknologioj oni povas pli ofte preĝi kaj pli ofte vidi unu la alian, ne nur unufoje dum la fizika IKUE kongreso dum la jaro, sed preskaŭ ĉiutage, se ni volus, ni povus renkontiĝi, babili, preĝi, komuniki kaj tiel plu. Do tio estas tre bona en citiloj frukto de pandemio, aŭ tiu unu el malmultaj avantaĝoj de pandemio, ke nun oni pli ofte uzas tiujn teknologiojn kaj ni povas profiti kaj preĝi preskaŭ ĉiutage laŭ nia volo.
Chula sento estas vere edifa, tiom edifa kiel en normala pregeo? Ĉu la sinteno estas la sama? Ĉu oni povas kompari?
Nu, mi persone dirite preskaŭ ne sentas diferencon. Estas nur diferenco en teknologio, ke ni renkontiĝas per komputilo, tamen la enhavo kaj la etoso kaj la preĝo estas la samaj. Do estas nur diferenco de teknologio. Do tio, kion mi farus komune en kongresejo, do ni povas fari dise per komputiloj, do tio ne estas tiom grava problemo. Nur problemo estas Sankta Meso,
komprenite? Yes,
certe. Sankta Meso ne povas esti tute bone elsendita vive aŭ rekte aŭ mi ne scias. Do tio estas la ĉefa punkto. Qui estas diferenza? Do Sankta Meso estas unu sola escepto kiun oni devas havi en preĝejo por vere plene kaj profunde travivi ĝin. Oni povas nur spekti tiun Sanktan Meson, sed estas tute alia afero. Sed pri rozario kaj krucvojo kaj meditoj tio jam estas tute preskaŭ la sama afero kaj mi ne sentas iun diferencon, ĉu mi estas en ĉambro aŭ preĝejo aŭ kongresejo.
Oni povas diri, ke kion ajn la laikoj faras, tion oni ankaŭ povas virtuale fari.
Yes.
Ekzistas ankaŭ el Pollando alia iniciativo pri la liturgio de la vorto, ĉu ne? Pri previero en Esperanto.
Yes, estas iniciato de unu pola mi amiko ankaŭ kiu fakte faras tiujn jutubajn registraĵojn kaj li klopodas preskaŭ ĉiusemajne produkti tiun liturgion de la vorto kaj estas tre edifa ke oni povas aŭ rekte komune sekvi en unu grupo aŭ kiam ajn kiam vi havas tempon kaj emon vi povas spekti kaj pli profunde travivi tiun dimanĉan liturgion de la vorto. Do tio estas ankaŭ tre bona afero kaj ankaŭ estas unu de la fruktoj de pandemio, porque oni havu pli da tiu spirita materialo aŭ edifa materialo por preĝi.
Ankaŭ frukto de la dua Vatikana Konsilio, ĉar antaŭe la previera estis nur por la sacerdotoj, sed poste oni invitis ankaŭ la laikojn kun preĝi, ĉu ne?
Yes, ankaŭ en fontoj.net estas tiu abreviero, do nun oni klopodas traduki ĉion en Esperanton, ankoraŭ estas nur por dimanĉaj vesproj, aŭ mi ŝajnas, jes, estas nur unu parto de la abreviero, sed oni povas fari ankaŭ la tuton. Do kompreneble la Katolika Eklezio nun tre rekomendas, ke oni preĝu, ke ankaŭ laikoj preĝu tiun liturgion de horoj.
Almeno vespere, ne din fojon potage tio ne eblas, kaj tio ne havas senson. Nun mi volas iomete, ke vi parolu pri viaj personaj projektoj en Esperantujo. Kion vi volas fari por Esperanto, por esperantisto, ankaŭ por vi mem, koncerne Esperanton, la sekvajn jarojn?
Do ĝenerale, kiel tradukisto kaj kontrolegisto mi ĉefe okupiĝas pri tiuj tradukprojektoj, do mi laboris ankaŭ por ECI, do tio estas Slovaka Esperanto-organizo, kiu faras diversajn lingvajn projektojn, ekzemple pri diversaj lingvoj, kaj mi iomete helpas traduki en Esperanton aŭ en aliajn lingvojn kaj kontrollegi tekstojn. Kaj por tiu IQE estas en la estraro, do mi helpas en tiuj projektoj, en tiuj virtualaj preĝkunvenoj kaj ankaŭ liturgio de la vorto, kaj se oni bezonas, jes, mi estas ĉiam je dispono ankaŭ en tiu ekumena diservo mi partoprenis, mi helpis iomete. Do mi ĉefe okupiĝas pri tiuj traduk kaj kontrolo laboroj. Ankaŭ mi tradukis tiun parton pri la preĝsemajno por la unueco de la kristanoj en januaro. Do estis tiu Esperanto-traduko de tiuj ĉiutagaj meditoj, kiuj okazas en januaro. Do estis tiuj projektoj pri kontrolegado kaj tiel plu. Kai compreneble anca unim clopodas cun organizi au helpi en la organizado de la congresoi kai renkontigioi, ĉu en Ĉeĥio au Slovakio, anco en Polando okazas pilgrimo al Częstochowa kun esperantistoj, do se estas ebleco, do mi ĉiam helpas ciceroni traduki kontrol legi tekstojn kaj tiel plu, do laŭ mia fako jest.
Generale, wie ist das Optimisma por la estonteco de Esperanto en Slovakio?
Nu, jes, mi estas optimisto, kvasau mankas tiuj membroj kaj aktivaj membroj, sed oni ĉiam povas esperi kaj instigi homojn kaj proponi projektojn, kunlaboron, ĉar ankaŭ se oni vidas, ke oni faras ion utilan, ekzemple tiujn preč kunvenojn, do homoj aliĝas kaj venas kaj interesiĝas, do oni devas ĉiam proponi ion konkretan projekton aŭ iun sencohavan tiun ideon aŭ mision, kaj mi pensas, ke oni poste povas aliĝi kaj helpi kaj tiel plu. Do mi estas optimisto ĝenerale.
No, ni deziras al vi ĉion bonan kaj dankas por la intervjuo kaj ni ĉiuj esperas, ke baldaŭ la kongresoj normalaj denove okaziĝos. Kvankam mi devas konfesi, ke ankaŭ la virtualaj eblecoj ne malaperos, ĉu ne?
Jes, oni pensas, ke nun estas hibridaj kongresoj aŭ povas esti kaj. Ke estas fizika renkontiĝo kaj virtuala renkontiĝo kaj ĉiu povas elekti, ĉar fakte ne ĉiu povas vojaĝi ankaŭ post pandemio kaj ĉiam estas iuj malfacilaĵoj financaj kaj tiel plu. Do povas esti tre bona alternativo, ke oni povas fizike partopreni kaj virtuale partopreni. Estas tre bona estonteco, mi pensas.
Do koran dankon al vi.
Bedankinde.